Кыргызстан тотарлары бирлиги быйылгы эшлерге йомгак жасаган кеңешме өткөрдү. Онда быйылгы кой бир оңушлар менен бирге югалтуулар хакында да айтылды. Башкортстан тотарлары бирлиги рейси орун басары Мажит Хужин айтуунча, иң истеликтүү вакыйга деп Уфада Татарстан Республикасынын Башкортстандагы дайыми вакилдигин ашууну санарга була. Март айында эшли башлаган вакиллекке белгилүү эшкуар Альберт Максютов тагайынланды. Хайыр, быйыл әлі бұ вәкілдік әлләні ішлер мойтара алмады. Көп вақыт бір бинада бөлмелер алып, онда түзіклендіру ішлері алып баруға сарыф етілді. Шулай да келешекке дайыми вәкілдік башлығы Альберт Максютов зур бұрышлар білгілі. Татарстан білен өзара қызметтешілікте көпір ролін ойнаяшақ вәкілдік өз ішенлігін түрлі үнелішлерді алып барашақ дейіл. Башқұртстан татарлары үшін көптен күтілген тағын бір көңілді вақиға болды, дейді Мәжит Хужин. Nihayet yana prezident kilgenden soň Respublikada Tatarstan ýa-da gasyr televiziýasyny gararga ruhsat etildi. Kabil elimtesi şirketleri oşada kursetile ol hazır. Olay gana da tügül, avgust ayında Ufada bu televiziýanyň haberçiler üzegide aşyldy hem oňuşly işli başlady. Başkırstan Tatarlary turmuşyna gaýylyşly boýtak medeni şaralar öýüştürilýär hakynda da etildi kiňeşmede. Köpkine Tatar sanat ustalarynyň, edipleriniň yubiley kişeleri Олар билан ушрашулар булды. Танылган татар язучысы Суфиян Паварисовка Башкортстанның халык язучысы дигән мактаулы исем берилүе дә куанычлы хәл. Җыелышта республика татарлары өчен югалтулар буларак кабул ителгән хәлләр хакында да сөйләшү булды. Әлле күпме татар мәктәпләре ябылды һәм аларның байтагы башкортча укытуга күчерилде, ди Мәҗит Хуҗин.
Иң авыр факт булып тора. Мәгариф өлкәсендә татарлар халкы өчен, Башкортстанда яшәгән татарлар халкы өчен. Менә только 2009-2011 еллар арасында гына Башкортстанда татар телендә укытылган татар балаларының школ нилек мәктәпләренең саны 51 мәктәпкә кыскарды. 51 мәктәп. Бер уйлап карасаң, ул битендә башка Россиянең субъектларында бер мәктәп, крайне мусы ике мәктәп кыскартса шул галтуа. Ә безнең республикада 2 ел эчендә 51 мәктәпнең кыскартылуы бик куркыныч хәл безнең халкыбыз өчен. Чөнки әгәр дә безнең балаларыбыз мәктәпләрдә үзенең туган телен өйрәнә алмасалар, аларның бит инде вузларда югары уку йортларында ул татар теле уку турында әйтү дә юк бит инде. Менә шушы елларда 2009-2011 еллар 3 ел эчендә генә дә безнең балаларыбыз мәхрүм булдылар татар телен как предмет өйрәнүгә. Әгәр дә 2009-2010 еллар эчендә 962 мәктәптә безнең балалар татар телен өйрәнәләр иде, алар хәзер 11-нче һәм 12-нче уку елына 275 мәктәптә татар телен өйрәнү туктатылды. Бу бит инде күренмәгән хәл. Шундый авыр хәл безнең Башкортстанда бер вакытта да күренгән хәл түгел. Шунсын гына әйтергә кирәк бит. Менә шушы безнең татар балалары әлегедә Башкортстанда 2557 мәктәп булса, әйбит, 2557 мәктәп булса, ягъни 2009 елдан только 7 мәктәп кенә кыскартылган. 7 мәктәп кенә республика буенча. Ә безнең татар балалары укыган мәктәпләр саны 51 мәктәпкә кыскартылган. Менә шушы равноправиенең принцип равноправиене бузу безнең татар активни татар җәмәгать оешмаларында эшләгән активистларда бик куркыну тутырды. Һәм безнең менә 2012 елда шушы мәгариф өлкәсендә нык иттереп эшләүебезне татар халкына хезмәтебезне югары дәрәҗәгә күтәрү бурычы тора.
Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, Башкортстан татар оешмалары җитәкчеләре һәм әүдем әгъзалары быел президент Рөстәм Хәмитов белән очрашып, аңа татар халкының үтенечләрен җиткерергә теләгән иде. Башка милли оешмалар шул исәптән башкорт оешмалары вәкилләре белән очрашса да, татарлар белән утырып сөйләшергә вакыт һәм теләк тапмады Хәмитов әфәнде, ди Мәҗит Хуҗин. Азатлык радиосу Уфа Фәнис Фатхи.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.